se vlekly. Žádosti o zrušení rozsudku vyneseného nad markýzem před 5 lety ležely v zásuvkách ministerských stolů. Muž ve vězení měl dojem, že dýchá v bezvětří ve strnulé lhostejnosti světa. Minul duben, přešel květen. Jarní svět zůstával za hradbami a za 19 vraty. V červnu přibyl do Vincennes zajímavý vězeň, hrabě Honoré Gabriel de Mirabeau, o 10 let mladší než Sád. Ačkoliv byli přes nějaké bratrance vzdáleně příbuzní, neznali se a nenašli k sobě cestu. A ačkoliv by se názory a smýšlením asi dorozuměli, dívali se na sebe, pokud se sobě přiblížili, spíš s nedůvěrou. Nevím už ani, co říkám a co dělám, psal Donatien manželce, když se ho snažila svým dopisem utěšit. Odvaha i síla mě opouštějí. Nedovolili mu ani polní lůžko. Půl roku spal na zemi. Takové klece jsou určeny divokým zvířatům a ne lidem. Teprve v září se podařilo paní de Montreuil a její dceři dostat se k ministrovi de Vergen a předložit mu poníženou žádost, aby nespravedlivý rozsudek soudu z Aix z roku 1772 byl zrušen. Advokát Simeon byl pověřen sestavit souhrn faktů, který byl 26. září 1777 předložen v radě pro vnitřní správu králi. Spis konstatoval, že sám prezident provencálského sněmu přiznal o něco později, že rozsudek byl přehnaný a připustil, že podle mínění celé společnosti mají být takové zločiny pohřbeny v temnotách zapomnění. Marsejští soudci projevili takovou přísnost vůči provinilcům jen ze zlosti, že se nedostavili k soudu. Ale je pouhá nepřítomnost dostatečným důkazem zločinů? V závěru zprávy bylo dokonce vysloveno podezření, že spěch jednání byl záměrný, že soudci se projevili jako stvůry kancléře Mopea. Za přísáhlého nepřítele Berního soudu, jemuž předsedal markýzův tchán, pan de Montreuil. Měl být vyslechnut také abbé Jacques de Sade. Byl vskutku svědkem a průvodcem markýzova života. V poslední době souhlasil s jeho novým zatčením jen proto, že se domníval, že to bude schůdná cesta k dobrému závěru. Ale svůj názor už nemohl vyslovit před soudem. Vážně se roznemohl a 31. prosince zemřel. Bylo mu 72 let. Jeden z dopisů pro paní de Montreuil napsal markýz ve vězení vlastní krví. Byla tím pohnuta. Líto jí bylo také dětí, jimž nepřestávala tvrdit, že jejich otec je na cestách. Mezitím bylo markýzovi odňato postavení guvernéra a král je udělil jeho strýci Janu Baptistovi de Sade. Takže aspoň jméno rodu zůstalo zachováno. Také dívky z marsejského procesu byly znovu vyslechnuty, ale nic nového se neobjevilo. Koncem května udělil král vězněnému markýzovi právo vznést proti rozsudku obranu. Markýzovi záleželo na tom, aby nebyl k novému projednání eskortován jako vězeň, ale aby ho komisař Maré jen doprovodil. Rozhodně chtěl přijmout plnou odpovědnost za své skutky. Nesouhlasil s předstíráním pomatené mysli, jak to původně navrhovala paní de Montreuil. 14. června 1778 opustil markýz konečně v průvodu komisaře Maré pevnost Vincennes a vyjel s ním směrem na Aix. Byl rozrušen. Věděl, že jede bojovat o život. Když tam dorazili, strávil markýz první noc, jako by ani nebyl vězněm, v hospodě Saint-Jacques. Den na to ho však strčili do městské šatlavy. Měl tam prožít ještě 10 dnů a nocí. Zlakost mu dodali šaty, ovoce a květiny. To Goton, která zůstala rodině věrná, projevila tak radost, že se markýz vrací do kraje a že se blíží osvobození. Dne 30. června byl markýz vyveden z vězení do jakobínského kláštera, kde zasedal soud. Advokát Simeon a prokurátor Mon Myan pronesli své řeči pro markýze velmi příznivé. Pan Goffredy byl soudem pověřen, aby přivezl z Marseille dívky, které měly být ještě jednou vyslechnuty. Soud se mohl přesvědčit, že se těší výbornému zdraví. Nešlo už konečně o travičství, které soud z jednání úplně vyloučil, ale jen o podezření z pederastie. V procesním jednání byly dlouhé přestávky, které stály markýze mnoho úzkosti. Teprve 14. července jednání skončilo. Po závěrečném výslechu byl vyhlášen rozsudek. Zatýkací rozkaz z roku 1772 byl zrušen a markýzovi se dostalo jen napomenutí, aby pro příště své chování lépe střežil. Byl odsouzen k tomu, že po 3 roky se musí vyhnout městu Marseille a že zaplatí 50 livrů ve prospěch chudých vězňů. Markýze zaplavil, když uslyšel slova rozhodnutí, pocit štěstí. Pochopil to tak, že od 15. července 1778 je svoboden. Nesmírný byl jeho úžas, když ho ve 3 hodiny ráno vzbudil komisař Maré a vyzval ho ke zpáteční cestě do Vincennes. Pro boha proč? Vždyť jsem byl osvobozen. Vy jste to neslyšel? Zrušili ortel smrti. K tomu vám gratuluji. Ale trvá královský rozkaz z 13. února letošního roku. Podle toho patříte do vězení a s tím se nedá nic dělat. Tak to chtěla paní de Montrey. Markýz byl zdrcen. Ve voze jel s markýzem kromě inspektora ještě jeho bratr Antonín a 2 další strážci. Spřežení vyjelo směrem na Avignon, ale vyhnulo se mu a zamířilo přes Tarascon a Rošforským lesem k Valigière. Ve vesnické hospodě zůstali na nocleh. Maré se několikrát pokusil pohnout svého vězně k hovoru. Měl s ním už dost zkušeností, znal ho dopodrobna. Ale markýz zůstával němý, jako bez duše. Očekával od soudu zázrak svobody. Byl nesmírně zklamán. Lehl si, pokusil se usnout, ležel, nervózně vstal. Ráno mlčky nasedl do vozu a zádumčivé pozoroval vesnice, jimiž projížděli. U Pont-Saint-Esprit překročili Rónu. V 9:30 večer vjeli do předměstí města Valence a zabočili do poštovní hospody, která nesla vznešené jméno Louvre. Markýz si sedl na židli u okna a tupě zíral do tmy. Ve svitu měsíce bylo vidět na silnici a kus kraje za ní. Večeři odmítl. Ujišťoval se ve vědomí, že se stal obětí velké nespravedlnosti. Tak v něm uzrál úmysl, který jediný mu mohl zachránit volnost. Buď a nebo. Požádal Antonína, aby ho nechal zajít za potřebou. Antonín přikývl, dal markýzovi do ruky svícen a doprovodil ho na chodbu. Sám zůstal dole u schodu, kde byl jediný východ z domu. Všechno bylo klidné a bezpečné. Strážci klímali. Po několika minutách vyšel markýz na chodbu. Najednou však odhodil svícen a zřítil se po schodech střemhlav dolů. Antonín Maré se mu postavil do cesty, ale upadl. Markýz vyrazil na dvůr. Všichni hlídači běželi za ním, ale venku panovala tma. Odnikud nebylo slyšet kroky. Bylo jim neuvěřitelné, že za tak nemožných podmínek se vězeň pokusil o útěk a že se mu zdařil. Hledali ho ve stájích, v kůlnách, na dvoře. Propátrali všechny domky i zahrady kolem. Pak šli pro starostu. Brány města jsou dávno zavřeny, řekl jim. Nikdo nemůže ven. Přesto vypravili 2 vozy se strážci, ale projížděli cestami kolem obce marně. Ráno začali hledat znovu. Město, předměstí, hospody, lesíky, stodoly. Nic. Žádná stopa. Jak se ukázalo později, skryl se markýz v noci do kůlny, jaké stavějí vesničané promlácení obilí asi čtvrt míle od města. Lidé, kteří ho tam ráno našli, ho ochotně dovedli k řece. Ale až k večeru potkal rybáře, který se uvolil převést ho na druhý břeh. V Avignonu vyhledal přítele, který mu dal najíst. A večer se objevil na Lacoste, vysílený, ale šťastný. Po 16 měsících vězení ho čekalo posledních 39 dní svobody. Pěrná Goton div radostí neomdlela, když markýze uviděla ve dveřích. Také slečna Rusetová ho přijala s velkou radostí. Obě mu věnovali všechnu péči, jaké byly schopny. Když se vyspal a nabil svěžesti, vrhl se nejdříve ke stolu, aby vypsal příběh svého osvobození. Považoval svůj útěk jednak za velké dobrodružství, jednak za cestu za spravedlností. Tím si byl jist. V popise události uvedl, že snad sám Maré si přál, aby utekl. Nejraději by se byl sám pustil do 10 prací najednou. Nikdy se necítil na Lacoste tak dobře jako tenkrát, když si musel pobyt vykoupit tolikerým nebezpečím. Dlouhý dopis, který psal celý den, adresoval své ženě. Nazval jej Mé uvěznění 26. srpna. Teprve z tohoto dopisu se dověděla paní René o vězení ve Vincennes, o cestě do Aix, o soudu s dobrým výsledkem a nakonec o útěku a pobytu na Lacoste. První její myšlenkou bylo rozjet se za ním. Matka jí to však přísně zakázala, považovala za nebezpečné, tak se zkompromitovat. Jestli se o to pokusíš, dám tě zavřít. Víš, že mám tu moc. Dobře, zůstanu zde. Ale musíme rychle podniknout nějaké kroky ke zrušení králova příkazu. Markýz zatím vdechoval plnými doušky srpnovou vůni zahrady na Lacoste. Rád se tam procházel s Mily Rusetovou, které bylo tehdy 34 let. Byla sto přijmout jakékoliv náměty k hovoru. Nebála se ani intimních témat. Protože Goton musela často odjet nakupovat, Mily ho neopouštěla ani na chvíli. Občas poslala někoho ze služebnictva zjistit ve vsi, jestli se po markýzovi nikdo neptá. Když se objevily nějaké podezřelé postavy, opouštěl markýz zámek a skrýval se třeba v opuštěné stodole. Někdy ho tam navštívil dobrý známý, kanovník Vidal z Opeda. Ale dlouho mimo Lacoste nikdy nezůstal, vždycky se rád vrátil a zdržoval se na zámku, i když ho blízcí varovali. 26. srpna ve 4 hodiny ráno vběhla do jeho ložnice Goton polonahá, jak vyskočila z lůžka a křičela: Pane, zachraňte se honem! Ukryl se v kabinetu, ale ozbrojenci, kteří vpadli do zámku, vyrazili dveře a vytáhli markýze ven. Mířili na něho hroty dýk i pistolemi, svázali ho a vlekli ho dolů. Tam čekal komisař Maré, méně zdvořilý než jindy. Myslel jsi, že si to mohu dát líbit? Osupil se na sáda. Teď tě zavřeme navždycky. Třináct dní trvala cesta, než vkročil markýz 7. září 1778 v doprovodu komisaře Maré znovu do brány pevnosti Vincennes. Tentokrát dostal celu číslo 6, která mu připadala mnohem horší, proto snad, že okusil chuť volnosti. V uzlíku si přinesl málo. Zelený redingot, bílou vestu, seržové kalhoty, černé punčochy, trepky, noční čepici, dva kapesníky a dva ručníky. To bylo vše. Ještě mnohem horší to bylo v jeho nitru. čekal svobodu, volný život a byl za slunečního svitu svržen do nejstudenějšího stínu, do beznaděje vazby bez vyhlídky na její ukončení, protože králův příkaz, zvaný letter de cachet, nebyl rozsudek, nepředpokládal trvání trestu do určité doby. Mohl být nekonečný. Podle toho se také pobyt na Vincennes utvářel. Hodiny na věži vyzváněly nějakou pomstychtivou, ubíjející píseň, stále stejně se zuřivou lhostejností. Teprve za týden dostal vězeň část svého prádla, za druhý týden mu přišel holič upravit vlasy a vous, za další týden dostal knihy. A za měsíc potom mu doručili první dopis jeho ženy. Dověděl se, že mezi jeho manželkou a tchýní se prohloubila propast. Jen slečně Rusetové se mohla René vyznat. Od téhle události už ji neznám a přísahala jsem jí nenávist a pomstu, jestli mi do 3 dnů nesjedná setkání s manželem. Paní de Montrey nadále popírala vinu na novém markýzově zatčení, ale tvrdila, že mu to bude na prospěch. Protože po 3 měsících vazby dostal markýz právo na inkoust a na papír, mohl si dopisovat a slečna Rusetová se snažila naplnit dopisy pro něho rozmarnými nápady a vzpomínkami na lakost. Sdělila mu také zprávu o smrti Voltérově. Svěřila mu, že jako nepřítel církve nesměl být pohřben v Paříži, nýbrž že ho tajně pochovali někde v Šampani. Teprve v lednu dostal markýz dovolení projít se 2x týdně hodinku po zahradě v doprovodu strážce a guvernér Rougemont, asi 60letý nepříjemný patron, mu prokázal čest, že ho navštívil. Sát ho v zápiscích nazýval ropuchou a obviňoval ho, že vydělává na vězních, které by, kdyby mu nezaplatili, klidně nechal pojít hladem. Viděl v něm nadutého panáka, pyšného na svou důležitost, na to, že je pánem nad životy několika nešťastníků, zavřených pro nic, za nic. Od počátku uvažoval markýz, jak dlouho může trvat tento jeho stav a kdy se asi dočká propuštění. Všemu, co se kolem něho dělo a co četl v dopisech, přičítal zvláštní úlohu. Počítal řádky. Sčítal datum, symbolický význam přikládal slovům, která se v dopisech jeho ženy nebo slečny Rusetové opakovala. Když mu komandant věznice poslal 4 svíčky místo 6, byl i hned v pokušení vysvětlit si to počtem měsíců, které ještě zůstane v žaláři. Sváteční událostí, která vnesla rozhodnou změnu do jeho jednotvárného života a myšlení, byl sen, který se mu zdál v noci ze 16. na 17. února roku 1779. Usnul toho večera v ruce s Petrarkovým životopisem, jak ho sepsal jeho strýc Abbé. Ve snu se mu zjevila krásná prabába, oslnivá jako v mládí, tak, jak ji vídal Petrarka. Zahalená byla v černém krepu, ale tím víc zářily její plavé vlasy. Proč pláčeš? Zeptala se ho. Pokusil se jí vysvětlit, že ztratil všechno, co měl rád. Pojď ke mně, mluvila k němu dál. Tu už není žádné zlo, tu nejsou horečky a zmatky. V tom nesmírném prostoru, který obývám. Měj odvahu a následuj mě. Ve snu se jí markýz vrhl k nohám a zvolal: O, matko! Vzliky udusily jeho hlas. Laura k němu vstáhla ruku, kterou pokryl slzami. Viděl, že ona též pláče. Když jsem žila na světě, který tak nenávidíš, mluvila ještě, ráda jsem se zahlížela do budoucnosti. Dosáhla jsem ve svém vidění až k tobě. Ale neviděla jsem tě tak nešťastného. Zajat něžností i zoufalstvím objal jí markýz kolem krku, snad aby ji zadržel nebo aby mohl odejít s ní, ale zjevení zmizelo. Nezůstalo nic než má bolest, napsal v dopise René, když jí ten podivuhodný sen vykládal. a na výsost rozcitlivělý připojil markýz nezvykle křehká slova. Dobrou noc, má drahá přítelkyně. Miluji tě a líbám tě z celého srdce. Měj se mnou trochu víc slitování. Já tě ujišťuji, že jsem nešťastnější, než si vůbec můžeš představit. K zjevení Laury de Nov se markýz často vracel. Jakoby mu našeptávala novou sílu, činorodost, odvahu k literární práci. Přesvědčoval sám sebe, že by v tom možná našel záchranu před zoufalstvím z nicoty. Uvažoval nejdříve o cestopise, pak o filozofickém zamyšlení, nakonec o povídkách nebo románu. Zapisoval si náměty, ale jeho nálady byly proměnlivé, neměl dosud schopnost se soustředit. Snadnější bylo podlehnout smutku a ponořit se do beznaděje. Ale občas se mu nyní přece podařilo zpevnit sebevědomí, utéct si do vlastního nitra. Někdy dospěl až k jakési šibeniční drzosti, kterou chtěl čelit hradbám i krysám a stvořit si vlastní svět, který mu nemohl nikdo narušit ani ukrást. Naléhavě prosil o knihy, o svíčky, o inkoust a pera. Tvořil si nové já. Neplakal už jako někdy dřív. Stavěl se proti nepřátelství, které ho svíralo s perem v ruce. Také hlasy, které se tu a tam ozvaly z Provence, ho posilovaly. Lidé na Lakost vzpomínali, jak laskavým jim byl pánem a jak rádi by ho zase na panství uvítali. V dubnu si představoval v květu třešňový sad. V duchu chodíval alejí cipřišů a viděl, jak mu jde vstříc jeden z věrných přátel, kanovník Vidal. Také Amblet mu napsal hezký dopis, v němž mu kladl za vzor dílo strýce ze Somán a jeho překlady Petrarkových veršů. Ano, psát. Všechno v něm se k tomu hlásilo. V květnu směl už na procházku 4x za týden. Blížila se mu 40 a byl zavřený už zase 7. měsíc. Toužil, aby ho mohla René navštívit. Myslel na lepší chvíle společného života, kdy byla ochotná podílet se i na jeho libertenských nápadech a dokázal být zase mírně rozpustilý. Přijďte. Zneužijeme se. Komandant nám podrží svícen. Být tak dlouho bez zneužívání, to udělá z člověka čertovského chlapíka. V červenci už směl vězeň na procházku 5x za týden, a to v době, kdy se mu zdálo ovzduší nejpříjemnější, mezi 3. a 4. hodinou odpoledne. I v psaní dopisů nacházel markýz určitou úlevu, i přitom měl pocit, že dělá něco, co přináší výsledek. A jak si tím osvěžil mysl, začal uvažovat o námětech na divadelní hry. Nicota hluchých zdí kolem něho, nicota proudícího času, to vše se najednou zastavilo o písmena, která napsal. O jeho slova, o věty vyjadřující myšlenky a charaktery. Ověřil si, že má vlastně velkou moc. Velitel vězení nebyl proti tomu, aby se Sádovi dostalo dostačující dávky papíru na psaní. Většinou mu dodávali školní sešity. Bylo jasné, že když se vězeň zaměstná psaním, bude klidnější. Dal souhlas také k tomu, aby si jednou za čas přišel sluha pro rukopis, aby jej dal krasopisně opsat. Nálady se mu toho roku 1780 zase střídaly. Někdy byl zamyšlený a trpělivý, jindy z pocitu ponížení docházelo k výtržnostem a dramatickým scénám. Rostla v něm nenávist, ale ta už ho neoslabovala jako dříve. Plnila ho touhou po pomstě. Zprávy ze světa, k němuž kdysi patřil, jakoby přicházely ze stále větší dálky. Komorná Goton přestoupila na katolickou víru a vdala se za syna pana Gregoára, který spravoval markýzův archív na Lakost. Slečna Rusetová byla stále nemocnější, často kašlala krev. Malá dcera Laura se konečně naučila psát a poslala mu dopis, že se těší, až ho obejme, protože ho má raději než sebe. Věděl, že jí to René nadiktovala. Ale přesto ho to trochu zahřálo. 14. prosince 1780 načítal, že už strávil ve vězení 1400 dnů a nocí, neboli 200 týdnů, neboli 46 měsíců. Potopa času. Zabitého, uškrceného času.
Volilo.
Svobodně i nesvobodně.
Když po naší zemi jezdili tanky.
Nezvané i pozvané.
Když se rozlily řeky. Když řádilo tornádo.
Všude tam, kde se něco dělo.
Vždycky, když se psaly dějiny.
Byli jsme u toho.
A budeme dál.
Český rozhlas.
100 let.
Je jen začátek.